Зінність перпаса в лінотикумі.
Vasali Latgulis radijas klausētoju jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sondore. Brisele otrdien lūdza Eiropas Savienības dalībvalstim Ukrainas atbalstam nokušajos 4 gados nodrošinot papildu 50 miljonus eiro. Itos finanšu rezerves ļaus mūsim dalāgot mūsu finanšu atbalstu atbalstoši esošajai situācijai, norodē Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Eiropas komisijas ierosinājums paredzēts, ka palīdzētu atbalstēt Ukrainas finansiālo stāvokli, izsektu tūlītējas valsts atjaunošanas izmaksas Krīvijas sokto kara kontekstā. ASV prezidents Joe Bidens pirmdien paziņova, ka draudi, ka Krīvijas prezidents Vladimirs Putins izmantos taktiskos kodola ieročus ir reāli, raksta aģentūra Reuters. Sazdien Bidens reaģēja uz agresora Putina paziņojumu, ka Krīvija izvītos Baltkrīvijā savus pirmos taktiskos kodola ieročus, nosaucot tādu soli par absolūti bezatbildīgu. Kad pirmā apmēram 2 gadiem beju ita, sakot, ko uzatraucos par Kolorādo upis izkaļšanu, visi iz mani skatījās kā iz trauku, tā pirmadien sacīja Baidens. Ja iz mani skatījās tāpat kā tot, kad es sacēju, ka uzatraucos par to, ka Putins izmantos taktiskos kūdulīrūčus, tis ir reāli, dasacīja ASV prezidents. Atgodinājam, ka pagojušajā nedēļā Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko paziņo, ka jo valsts ir sokusi saimt Krīvijas taktiskos kūdulīrūčus, no kuriem daži pēc jo sacēto ir 3 reizes jaudiegoki par autobumbom, ko ASV nometa iz Hirosimu i Nagasaki 1945. Gadā. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pirmdien paziņova, ka jūlijā Viļņā gaidamajā NATO samitā Ukraina netiks oficiāli uzaicinota dasavienotīs aliansē. Pošā Viļņa samitā ir to sazagatavošanos laikā vaicojums par oficiālu uzaicinājumu netiks apsprīsts. Mēs runosim tikai par to, kā tivinot Ukrainu NATO. Berlīnā kūpējā preses konferencē ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu paviesties Stoltenbergs. Stoltenbergs uzsvēra, ka konsultācijas par Ukrainu turpinājās, taču izvēle nevarētu pasacēt, kāds būs to iznokums. ANO pormatus Maskovai, ka te līdz ANO palīdzības organizāciju darbinīkim dakļūt Krīvijas okupātajiem apgabalim, ko skoruši plūdi pēc Kahovkas hidroelektrostacijas izspridzinošanas. ANO humānos palīdzības koordinatore Ukrainā Denīze Brauna svādiņu paziņova, ka ANO sasazinojies ar Moskavu i Kievu vaicojumā par pūstežu, kurā dējos Kahovkas HES izspridzinošana. Krīvijas valdē, bet dešām ir nūrēdējusi ANO lūgumu ļaut datikt apgabalim, kas atcerunās tos pagaidu kontrolē, sacīja Brauna. Mēs mudinējam Krīvijas varas īstodis reikotīs saskaņā ar starptautiskajos cilvēktīsēbos nosacētajiem saistēbam iedasacie. Ekskluzīvi bezpilota līdi parāti uzimtī fotoattāli ziņu aģentūras EF daboto informācija līdzinē, ka Krīvijai bija leidzekļi motīvs īspējas izspridzinot Krīvijas kontrolē asūšu Kahovkas hidroelektrostaciju. Paldiski klausētājs ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.